Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə etiraz edənlər Əfqanıstanda NATO əskərləri ilə toqquşublar. 4 nəfər ölüb. Bakıda da karikaturaların nəşrinə etiraz aksiyası keçirilib. Amerikanın 2007-ci ilin büdcə layihəsində müdafiə xərcləri üçün rekord məbləğ 439 milyard dollar nəzərdə tutulur. Mərkəz Seçki Komissiyasının yeni tərkibi seçilib, amma komissiya üzvlərinin çoxu yeni deyil elə əvvəlkilərdir. İndi də ətraflı. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə etiraz edənlər Əfqanıstanda NATO əskərləri ilə polislə toqquşublar. Polis NATO bazasına hücum eləmək istəyənlərə atəş açıb, 4 nəfər ölüb. Hökumətdən deyirlər ki, aksiyacılar NATO-nun bazasına güllə, qumbara atdıqları üçün güllələniblər. NATO əskərləri arasında yaralıların olub-olmaması barədə məlumat yoxdur. Hadisə Maymanı şəhərində baş verib, vəziyyətə nəzarət eləmək üçün Maymanaya Britaniyalı əskərlər göndəriblər. BMT şəhərdəki nümayəndəliyinin bir hissəsini evakuasiya edib. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları olduğu deyilən şəkilləri ilk dəfə Danimarka qəzetlərindən biri dərc edib. Buna etiraz əlaməti olaraq Kabulda həm Danimarka səfirliyi, həm də Dünya Bankının binasına daş atan aksiyacılara qarşı dəyənəkdən istifadə olunub. Yaralılar, həbs olunanlar var. Avropa Birliyi yaxın şərqdə 19 ölkəyə xəbərdarlıq göndərib ki, onlar Avropa Birliyi nümayəndəliklərini qorumaq barədə öhdəlik götürüblər. İranda isə tələbələr Danimarka səfirliyini daşa tutublar. Danimarkanın Xarici İşlər Nazirliyi İran hökumətindən tələb edib ki, səfirliyi qorumaq üçün əlindən gələni eləsin. Bakıda da Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə etiraz aksiyaları keçirilib. Bakı polisi Azərbaycandakı diplomatik korpusların təhlükəsizliyinin gücləndirildiyini deyir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Fevralın 7-sində Bakının mərkəzindəki Füzuli meydanında və Nardaran qəsəbəsində Avropa qəzetlərinin Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc etməsinə etiraz aksiyaları keçirilib. Səhər saatlarında Allahu Əkbər şüarı səsləndirən onlarla gənc Füzuli meydanında toplaşaraq baş verənlərə etirazlarını bildirmək, oradan da Xarici İşlər Nazirliyinə getmək istəyiblər. Aksiya iştirakçıları hökumətin qərb ölkələrinin Azərbaycandakı səfirliklərinə etirazını bildirməsini tələb ediblər. Bəzi informasiya agentlikləri onları 7 məscidin icması kimi təqdim etsələr də, aksiya iştirakçıları özlərini sadəcə mömin və Allahın qulu kimi təqdim ediblər.
Nə sünni, nə şiə, nə qeyri söhbət getmir, nə xristiyan. Peyğəmbər salavatullah 18 min aləmin rəsuludur. Ona biyyət eləmək əvəzinə ona təhkir eləyirsə, mən o insana yazığım gəlir.
Bu, aksiya iştirakçılarının dedikləriydi. Aksiya icazəsiz olduğundan onun keçirilməsinə imkan verilməyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev deyir ki, aksiya iştirakçılarından heç kim saxlanmayıb, onlarla sadəcə izahat işi aparılıb.
Gəliblər orada öz etirazların ki, bu niyə görə münasibət ki, bildirilməyib burada bizdə. Halbuki biliriz ki, şeyx, bütün Qafqazın şeyxi bu işə öz münasibətini bildirib. İzah elədi ki, olmaz, bununla da məsələ bitdi.
Növbəti günlərdə belə aksiyaların keçirilməsini istisna etməyən Yaşar Əliyev, icazəsiz aksiyaların qarşısının dərhal alınacağını deyir. Nardaran qəsəbəsinin sakinləri isə karikaturanın nəşr olunduğu Danimarkanın bayrağını yandırıblar. Onlar digər müsəlman ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan hökumətini də Danimarka məhsullarını boykot etməyə çağırıblar. Fevralın 7-sində Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatla çıxış eləyərək, bəzi Avropa kütləvi informasiya vasitələrində İslam Peyğəmbərinin karikaturalarının çap olunmasını insanların dini etiqadına hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan qarşıya çıxmış problemin birgə səylərlə, konstruktiv dialoq vasitəsilə aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Tahir Tağzadə.
Azərbaycan dünyəvi dövlət olması ilə bərabər son zamanlar bəzi Avropa kütləvi informasiya vasitələrində İslama münasibətdə meydana çıxmış mənfi təzəhürləri insanların heysiyyətinə toxunan, insanların din etiqadına hörmətsizlik kimi qiymətləndirir və belə hərəkətləri pisləyir.
Tahir Tağzadə. Eyni zamanda Bakı Baş Polis İdarəsi baş verə biləcək insidentlərin qarşısını almaq məqsədi ilə sayıqlığı artırmaqla yanaşı, ölkədəki diplomatik korpusun təhlükəsizliyini də gücləndirib. Bu haqda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev məlumat verir.
Sayılığı artırmışı, göstəriş vermişi, hər öz yerindədir, bütün rəhbərlər yerində sayılığı artırıblar. Nə ola bilərsə, prosesiz bunun qarşısı alına bilər, alınacaqdır. Qanunsuz heç bir hərəkətə yol verilməyəcək.
Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
Bugün Nardaranda 8 nəfər həbs olunub. Məlumatı Azadlıq Radiosuna keçən ay polislə atışmada ölən Ramiz Həsənovun anası Şəhla Yusifova verib. Onun dediyinə görə səhər bir dəstə maskalı adam Ramiz Həsənovun qəbrini ziyarət edən 8 nəfəri, o cümlədən ölənin qardaşı Zülfü Həsənovu tutub. Sakinlər deyirlər ki, əməliyyat zamanı maskallar atəş açıblar. Tutulanların harda saxlanması barədə məlumat yoxdur. Gələn buraxılışımıza qədər Daxili İşlər Nazirliyinin məsələ ilə bağlı məlumat almağa çalışacaq. Yanvarın 25-də polislə bir neçə Nardaran sakininin atışması zamanı iki polis əməkdaşı ölüb, sakinlərdən İlham Quliyev, Həsən Əzimov saxlanıb. Çin-İran məsələsinin sakit diplomasiya yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Bugün Çin hökuməti bir daha İranı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa çağırıb. Tehran Agentliklə əməkdaşlığı nüvə məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasına verildiyi üçün dayandırıb. Agentlik məsələnin şuraya verilməsini onunla izah edir ki, İran qərbin narahatlığına son qoymaq, nüvə silahı hazırlamadığına inandırmaq üçün az iş görüb. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Romada İranla bağlı danışıqlardadır. İranın ali lideri Ayətullah Xamneyi isə xalqı nüvə məsələsi ilə bağlı müqavimət göstərməyə çağırıb. Əfqanistanda kamikazinin törətdiyi partlayışda 13 nəfər ölüb. Partlayış polis qərargahının yanında baş verib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rişdin Qədiri hadisə yerində imiş. Mirveys xəstəxanasına 13 meyit göndərilib, 14 yaralı. Xəstəxana rəhbərliyinin dediyinə görə qurbanların çoxu zabitlərdir. Adi vətəndaşlar da var. Partlayışa görə məsuliyyəti talibançılar boyunlarına götürüblər. Bağdatda bugün eyni vaxtda 2 partlayış olub. İlki məlumata görə 7 nəfər ölüb, 20 yaralı var. Amerika ordusundan verilən məlumata deyilir ki, son bir neçə gündə İraqda 4 Amerikalı əskər ölüb. İraq əskərləri isə Amerikalıların köməyi ilə 26 şübhəlini tutublar. Hərbçilərin fikrincə tutulanlar Kərbala ziyarətçilərinə hücuma hazırlaşırlarmış. Amerika Prezidenti George Bush 2007-ci ilin büdcə layihəsini Konqresə verib. Layihədə müdafiə xərcləri üçün rekord məbləğ 439 milyard dollar nəzərdə tutulur. Müdafiə naziri Donald Trump deyib ki, belə büdcə Amerikaya həm qeyri-ənənəvi terrorçuluq, həm də ənənəvi müharibələrdən qalib çıxmağa kömək edir. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Pentagonun büdcəsi 7% artırılacaq. Növbəti maliyyəli üçün hərbi xərclərin rekord səviyyəyə çatdırılması gözlənilir. 439 milyard 300 milyon dollar. Bundan başqa, Bush administrasiyası İraq və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlar üçün Konqresdən əlavə 120 milyard dollar vəsait istəyir. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Donald Rumsfeld fevralın 6-sında Pentagonda jurnalistlərə deyib ki, 2007-ci ilin büdcə layihəsi Amerikanın ehtiyaclarına tam cavab verir. Onun sözlərinə görə, prezidentin müdafiə nazirliyi üçün istədiyi büdcə keçən ilkindən daha çoxdur və büdcə ölkənin milli təhlükəsizlik prioritetlərini əks etdirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarını, Amerika xalqını, onların maraqlarını müdafiə etməyə yardım edir. Təşrif olunan büdcənin bahalı elementlərindən biri ordu diviziyalarının kiçik, daha çevik döyüş briqadlarına çevrilməsidir. Bu məqsəd üçün büdcədən 6,6 milyard dollar ayrılacaq. Ordunun xaricdəki terrorçu qruplarla döyüş qabiliyyətini artırmaq üçün də əlavə xərclər nəzərdə tutulur. Amerikanın müdafiə büdcəsi 2 trilyon 77 milyard dollarlıq federal büdcənin 16%-ni təşkil edəcək.
Kənan Kazımoğlu. Yeni büdcə layihəsində Gürcüstan üçün 58 milyon, Ermənistan üçün 50 milyon, Azərbaycan üçün isə 28 milyon dollar yardım nəzərdə tutulur. Azərbaycana yardım 2006-cı ilə nisbətən 7 milyon dollar azdır. Büdcə layihəsində Azərbaycana yardımın ayrılması Bakının terrorla mübarizədə vacib rol oynaması ilə əsaslandırılır. Sənəddə Azərbaycanda parlament seçkisi zamanı problemlərin olduğu, ölkədə siyasi islahatlara ehtiyac olduğu deyilir. Bugün Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibini müəyyənləşdirib. Komissiyanın 18 üzvündən hələ 13-ü seçilib, amma komissiya üzvlərinin 1-2-si yenidir. Komissiya sədri də, qalan üzvlər də elə əvvəlkilərdir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Milli Məclis Mərkəz Seçki Komissiyasının yeni tərkibinin 18 üzvündən 13-ünün səlahiyyətini təsdiqləyib. Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq MTK-nın 6 üzvü parlamentdəki partiya çoxluğundan, yəni Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, 6-sı parlamentdə azlıqda qalan 11 partiyanın, daha 6 nəfər isə müstəqil deputatların verdikləri namizədlərdən təşkil olunmalıdır. Fevralın 7-sində parlamentin növbədən kənar toplantısında MTK-nın yapı təmsil edən üzvlərinin hamısı, azıqda qalan partiyaların təmsilçilərindən ikisinin və müstəqil deputatların təmsilçilərindən 5 nəfərinin səlahiyyətləri təsdiqlənib. Komissiyanın qalan 5 nəfər üzvü isə parlamentə boş qalan dairələrə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkidən sonra müəyyən ediləcək. Bu barədə Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov məlumat verib.
Yəni, nə qədər ki, Milli Məclisin bütün tərkibi formalaşmamışdır, Mərkəzi Seçki Komissiyasını formalaşdırmaq düzgün olmazdı. Beləliklə, biz bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının hələlik 13 üzvdən ibarət tərkibini təşkil edəcək. Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti üçün kifayət qədər tərkibdir.
Oktay Əsədov, bununla MTK-nın 18 üzvündən 13-ü, yəni 3-2-si seçilib. Bu vəziyyət komissiyanın işə başlamasına və mayın 13-də 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkinin təşkilinə imkan verir. Komissiyanın sədri Məzari Pənahovun namizədliyi isə yenə də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından verilib və parlament onu da komissiya üzvü kimi təsdiqləyib. MTK-nın fevralın 7-sində keçirilən iclasında isə Məzari Pənahov yenidən bu komissiyanın sədri seçilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycanda Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Dəniz Administrasiyası yaradılıb. Administrasiya Prezident İlham Əliyevin sərəncamı əsasında yaradılıb. Sərəncama görə dəniz gəmiçiliyi sahəsində aparılan siyasət, BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı həm də başqa beynəlxalq dəniz təşkilatları ilə əməkdaşlıq, Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq dəniz konvensiyalarının icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi səlahiyyətləri Dövlət Dəniz Administrasiyasına tapşırılır. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Əli Nağıyev Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vəzifəsindən azad olunub. Onun yerinə Füzuli Ələkbərov təyin olunub. Prezidentin daha bir sərəncamı ilə Azad Rəhimov yeni yaradılmış Gənclər İdman Nazirliyinin rəhbəri təyin olunub. İndi də iqtisadiyyatda yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Azərsel şirkəti bu il mobil telefonla danışıqların qiymətini aşağı salmağı planlaşdırır. Azərselin İdarəetmə Şurasının sədri Sərdar Canoğulları fevralın 7-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, yeni mobil operatorlar gələndən sonra şirkət öz abunəçilərini saxlamaq üçün yeni xidmətlər və tarif paketləri üzərində işləyir. Hazırda mobil rabitə bazarında iki şirkətdən biri olan Azərsel bu bazarın 80%-nə nəzarət edir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda daha iki mobil operator fəaliyyətə başlayacaq. Azərselin İdarəetmə Şurasının sədri Sərdar Canoğulları deyib ki, şirkətin özəlləşməsi barədə müzakirələr davam edir. Ümidini ipoteka kreditinə bağlayanlar isə deyəsən bu ayda gözləməli olacaqlar. İpoteka fondunun sədri Faik Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ipoteka kreditlərini verəcək banklarla müzakirələr hələ başa çatmayıb. Onun sözlərinə görə banklarla müzakirələr fevralın ortalarına qədər uzana bilər. Kreditləşmənin dəqiq tarixi isə məlum deyil.
Kreditlər nə vaxt alınacaq bu artıq? Çox işlərdən asılıdır, yəni banklardan asılıdır, vətəndaşların bir bütün bu instansiyaları keçməkdən asılıdır, bütün bu sənəd toplusunu yığmaqdan asılıdır.
İpoteka fondunun sədri Faik Məmmədov. Bu il bu instansiyaları keçə bilən cəmi 900 nəfər ipoteka krediti götürə biləcək. Kreditlər 3 ildən 5 ilə kimi illik 12%-dən çox olmamaq şərti ilə verilir. İri neft layihələri başa çatandan sonra burada çalışan azərbaycanlı fəhlələrin işsiz qalmaması məsələsinə hökumət özü nəzarət edəcək. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyev deyib ki, bu məqsədlə hökumət işə götürən və həmkarlar ittifaqları arasında üç tərəfli sazişlərin bağlanmasını nəzərdə tutub.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə etiraz edənlər Əfqanıstanda NATO əskərləri ilə toqquşublar. 4 nəfər ölüb. Bakıda da karikaturaların nəşrinə etiraz aksiyası keçirildi. Amerikanın 2007-ci ilin büdcə layihəsində müdafiə xərcləri üçün rekord məbləğ 439 milyard dollar nəzərdə tutulur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibi seçilib. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanlar Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, ayım 15:30 davasında olacaq. İndi də firdə kontekst proqramı studiyada Yoxan Nəsiblidir. Buyur Yoxan.
Ruzanla çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Reutersin ən nüfuzlu Azərbaycan oliqarxı adlandırdığı şəxs. Ancaq niyə keçmiş zamanda?
Onun səlahiyyəti daha böyük olacaq.
Burada gömrüyün də maraqları mütləq nəzərə alınır. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyində, məsələn, hansı maraqlar nəzərə alınacaq?
Müsəlmanlar Avropa qəzetlərinin karikaturalarında təhqir görür, qərb mediası da yeni türk filmində anti-amerikanizm.
Sadəcə bir film yani son istibarilə. Yani ben filmlerden etkilenen bir kişi değilim. Yani benim kendi siyasi görüşüm olarak yok.
Polis Bakıdan dilənçiləri yığır, ancaq neçənci dəfə?
Özü də qrajdan üstü belə-belə gelirlər, gəlirlər, dalda bizi tuturlar, maşına sağlar, aparırlar.
Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramında...
Azərbaycana gətirilən avtomobillərə görə gömrük rüsumu nə qədər ödənilir? Və əslində rastamoşka deyilən bu proses avtomobili gömrükdən keçirmək neçəyə başa gəlir?
Ücəyə onu gətirəndən sonra şəxsən mən özüm peşman olmuşam.
Onu Azərbaycanın ən varlı adamlarından biri hesab edirlər. Reuters agentliyi onu hətta Azərbaycanın ən nüfuzlu oliqarxı adlandırır. Söhbət Kəmaləddin Heydarovdan gedir. Və Kəmaləddin Heydarovu Azərbaycana neftdən milyardlar gələn ərəfədə, xarici ticarətin kəskin artacağı ərəfədə, gömrük komitəsinin sədrliyindən çıxardıb Fövqəladə Hallar Naziri qoyurlar. Azərbaycan biznesinə gömrüyün nüfuzu hamıya bəllidir. Azərbaycanda yeni yaradılan Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqda isə bircə onu deyək ki, Rusiyada bu nazirliyi faktiki güc qurumu adlandırırlar, hətta ona ikinci müdafiə nazirliyi deyilir. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, indi Kəmaləddin Heydarovun təyinatı enişdir, yoxsa yüksəlir? Onun siyasətdə rolu, nüfuzu artır ya azalır? Belə bugünkü qəzetlərdə yeni təyinat haqda Kəmaləddin Heydarov haqda məlumatlar getsə də heç yerdə bioqrafik məlumat verilmir. Haqqında bu qədər danışılan Kəmaləddin Heydarov kimdir?
Elxan, Kəmaləddin Heydarov kimdir sualının cavabı həm çox sadədir, həm də mürəkkəb. Onun tərcümə halının bəzi məqamları dəqiqdir. 45 yaşı var, Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olub, ziyalı ailəsində. Atası Fəttah Heydarov Naxçıvanın mədəniyyət naziri olub, elə indi də. Milli Məclisin deputatıdır, Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsini bitirib Kəmaləddin Heydarov bir müddət Naxçıvanda orta məktəb müəllim işləyib, 1995-ci ildə Cənab Heydarov Gömrük Komitəsinin rəhbəri təyin edilib. Amma yerli mətbuatda belə məlumatlar da yer alır ki, o komitənin sədri ola-ola bizneslən də məşğul olub, hətta hesabat jurnalı onu Azərbaycanın ən varlı şəxslərinin siyasına daxil eləmişdi. Belə məlumatları Kəmaləddin Heydarovun özü dəfələrlə təksib eləyib, bizneslə məşğul olmağa sadəcə vaxtı çatmadığını deyib. O, keçirdiyi mətbuat konferanslarından birində etiraf eləyib ki, həqiqətən də 1995-ci ilə qədər özəl bizneslə məşğul olub, amma o deyir ki, 1992-ci ildə Azərbaycanda baş pozuqluq yarandığından Özbəkistanda bizneslə məşğul olmağa məcbur olub, orada bir neçə müəssisənin yaradılmasında iştirak eləyib. Amma Kəmaləddin Heydarovun özünün dediyinə görə, bugün Özbəkistandan Azərbaycana onun yaratdığı müəssislərdən heç bir məhsul gətirilmir. Kəmaləddin Heydarovu Azərbaycana gətirilən mallara monopoliya yaratmaqda günahlandıranlar da var, amma o bu ittihamları da rədd edir.
Biz gömrük orqanları olaraq idxalda monopolist olan elə bir şirkət tanımırıq və bizdə bütün malları təxminən Azərbaycana idxal olunan 217 mal növü var ki, bunların heç bir şirkət tərəfindən monopoliya həddini keçməyib.
Bütün bu söz-söhbətlərin rəsmi təsdiqini tapmayan ittihamların fonunda Kəmaləddin Heydarovun Fövqəladə Hallar Naziri təyin edilməsi çoxları üçün gözlənilməz oldu. Çünki son aylarda Prezident İlham Əliyev bir neçə naziri və başqa yüksək vəzifəli məmuru işdən çıxarmışdı və belə ehtimallar səslənirdi ki, Kəmaləddin Heydarov da işini itirə bilər. Amma o, komitə sədrliyindən nazir vəzifəsinə yüksəldi və Azərbaycanın siyasi strukturunda bu formal olaraq vəzifəcə bir pillə qalxmaq deməkdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi təzə yaradılıb, ötən ilin dekabrında yeni naziri indiyəcə müxtəlif nazirliklərə tabi olmuş qurumlar əsasında formalaşdırılıb. Məsələn, Müdafiə Nazirliyinin Mülki Müdafiə İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin Yanğından Mühafizə İdarəsi, Nazirlər Kabinetinin nəzdindəki Material Ehtiyatlar Komitəsi və başqa qurumlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilib. Vaxtı ilə gömrük orqanlarında çalışmış Cümşüd Nuriyev deyir ki, Kəmaləddin Heydərovun yeni təyinatı onun üçün yüksəliş sayılmalıdır, çünki yeni nazirlik həm də güc strukturları sisteminə daxil olacaq, özünün hərbiləşdirilmiş bölmələri olacaq.
Burada artıq elə qurumlar var ki, bunlar silahlanmış, mülki müdafiə qurumları, artıq silahlı qurumları da olacaq bunu. Yəni, dövlətin rəsmi siyasətini həyata keçirə bilən müdafiə nazirliyindən sonra və Daxili İşlər Nazirliyindən sonra ən böyük silahlı qurum olacaq və bu mənada onun səlahiyyəti daha böyük olacaq.
Cümşüd Nuriyevdən fərqli olaraq Azadlıq qəzetinin şərhçisi Fikrət Hüseynli hesab edir ki, Kəmaləddin Heydərov nazir təyin edilsə belə, onun mövqeyi zəifləyib. Fikrət Hüseynlinin fikrincə hakimiyyət daxilindəki nüfus heç də həmişə rəsmi statusla ölçülmür. Azadlıq qəzetinin şərhçisi deyir ki, Azərbaycan bazarı əsasən idxal mallarından asılıdır və bu, Gömrük Komitəsinin nəzarətindədir. Onun fikrincə, bu baxımdan Gömrük Komitəsinə rəhbərlik edən şəxs ölkə iqtisadiyyatında və bunun nəticəsində də ölkə siyasətində böyük nüfuza malik idi.
Gömrük Komitəsinin, belə deyək, sədrinin daha mühüm bir şəxs sayılmasında, istər Qərbdə, istər Rusiyada, istər yəni Azərbaycana maraq olan bütün dövlətlər birinci olaraq Gömrük Komitəsindən məsələn razılaşırlar. Əgər ölkə başından prezidentlə razılaşırsa, burada gömrüyün də maraqları mütləq nəzərə alınır. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyində məsələn hansı maraqlar nəzərə alınırsa, yəni bu sırf ölkə daxili olan təbii, qeyri-təbii fəlakətlər nəticəsində baş vermiş hadisələrə qarşı tədbir görməli olan bir qurumdur.
Fikrət Hüseynli hesab edir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müəyyən hərbi birləşmələrinin olması hələ bu qurumun güc strukturları qədər nüfuza malik olması demək deyil. Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, yeni təyinatın Kəmaləddin Heydərovun hakimiyyət daxilindəki qüvvəsini artıracağını yoxsa azaldacağını indidən demək çətindir. Onun fikrincə, hər şey cənab Heydərovun Gömrük Komitəsinə təsirini qoruyub saxlaya biləcəyindən və ya saxlaya bilməyəcəyindən asılı olacaq. O deyir ki, Gömrük Komitəsi yeni sədri Aydın Əliyev Kəmaləddin Heydərovun müavini olub və onun yaxın adamlarından sayılır. Amma Rauf Mirqədirov onu da bildirir ki, Azərbaycanda vəzifə dostluğu anlayışı çox nisbidir və situasiyadan asılı olaraq bəzən ən yaxın şəxslər də rəqiblərə çevrilirlər. Onun fikrincə, bu yer dəyişmə nəticəsində Azərbaycanın siyasi və iqtisadi sistemində hər hansı dəyişiklik olacağına, islahat aparılacağına ümid eləmir. 2003-cü ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən bəri bəzi nazirlər işdən çıxarılıb, bəziləri müxtəlif ittihamlarla həbs olunublar, bəziləri isə Kəmaləddin Heydərov kimi yeni vəzifəyə təyin ediliblər. Bu nazirlərin bəziləri 10 ildən çox idi ki, eyni kresloda əyləşmişdilər və müəyyən nüfuz sahiblərinə çevrilmişdilər. Bütün hallarda İlham Əliyev bu kadr dəyişiklikləri ilə sübut elədi ki, atası mərhum prezident Heydər Əliyevdən qalma hakim komandaya nəzarəti artıq tam ələ alıb və onun üçün bu komandada demək olar ki, toxunulmaz şəxs qalmayıb.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə bir daha karikatura qalmaqalı haqda. Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çəkilməsinə, bir sıra Avropa qəzetlərinin də bunu təkrar çap etməsinə etiraz yürüşləri artıq Azərbaycanda da başlanıb. Bugün 200-ə yaxın dindar Bakının Füzuli meydanında etiraza çıxıb. Mötədil İslamçılar forum keçirib narazılıq ediblər ki, məsələn, Avropa Şurası niyə susur? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, əvvəla bu etirazlar Azərbaycanda da kəskin formalar ala bilərmi?
İlxan, karikaturalarla bağlı etirazların radikal forma ala bilməsi barədə hələlik hansısa fikir söyləmək olmur. Düzdür, bugün Bakının mərkəzindəki meydanlardan birində 200 nəfərə yaxın şəxs etiraz aksiyası keçirib, günün ikinci belə bir aksiyası isə Nardaran kəndində olub. Əvvəlki günlərdə də gənclərdən ibarət kiçik qruplar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qarşısında yığılıb, həmin idarədən baş verənlərə etiraz bildirməsini istəyiblər. Bundan başqa müxtəlif dini icmalar da baş verənlərlə bağlı müzakirələr keçirməkdədirlər. Yəni, bu sadaladığım hallardan başqa hələ ki, hansısa radikal addımlar qeydə alınmayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Qulyev hesab edir ki, bir neçə aksiya keçirilsə də Azərbaycanda İslamla bağlı radikallaşma indiki dövrdə mümkün deyil. Amma bununla belə o hesab edir ki, hansısa maraqlı qüvvələr ölkədə süni radikallaşma mühiti yarada bilər.
Süni şəkildə bunlar radikallaşdıra bilərlər hansısa maraqlara görə. Lakin həm proseslərin öz axarı ilə gedişi buna mən inanmıram ki, yaxın illərdə gətirib çıxada bilər.
Zəfər Quliyev, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruculu hesab edir ki, digər müsəlman ölkələrində bu aksiyaları təşkil edənlər radikal İslamçı təşkilatlardır. Azərbaycanda isə açıq şəkildə fəaliyyət göstərən belə təşkilatlar yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi də bu sahədə hansısa təhlükə görmür. Amma buna baxmayaraq Nazirlik Bakıdakı diplomatik korpusun mühafizəsini adi günlərdən fərqli olaraq daha da gücləndirib.
Bütün diplomatik nümayəndə heyətlər, Rus səfirliyin binaları hamısı güclü mühafizə olunurdu və olunur.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov. Yılxan, mən bu məsələyə Sıravı başı sakinlərində mövqeyini öyrənmişəm.
Azərbaycanda hadisələrin inkişaf eləməsi biraz yəni xaric kimi ola bilməz. Ağlım kəsmir. İkinci səbəb ona görədir ki, yəni Azərbaycan İran qədər dinin o qədər də belə inkişaf elədiyi bir ölkə deyil. Yəni burada bir qədər insanların düşüncə tərzi biraz fərqlidir.
Deyə bilmərəm. Nə olanda olur, nə olmuş? Ola bilər. Digər mövqeydə duranlar da var da. Onun görə onlar tərəfindən ola bilər.
Qarşıda alınması ola bilər.
Nə deyim valla, mən elə şeylərdən başım çıxım.
Bizə dini məsələ elədir ki, o politika girməməlidir belə hərəkətlər. Yox, olabilməz. Bizdə olabilməz, Azərbaycanda olabilməz.
Bu, Sıravi Bakı sakinlərinin fikirləri idi.
Marif, mənim bir dənə də sualım var. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi bugün parlament seçkiləri haqqında silsilə yazılarına belə yekun vurur ki, Azərbaycanda radikal müxalifətin yerinə sivil müxalifət gəlməlidir. Ancaq Azərbaycanda əks fikirdə var. Seçkidən sonra deyirdilər ki, hökumət demokratik müxalifəti belə sıradan çıxartmaqla sonradan bu boşluğu İslamçıların tutması təhlükəsini yaradır. İndi İslamçılar gah partiya problemi, gah məscid problemi, sonra karikaturaya etiraz və s. bu kimi məsələlərlə az qala gündəlikdən düşmürlər. Doğrudan da ola bilərmi, elə belə-belə İslamçılar o boşluğu doğrudan da doldursunlar?
Yılxan, bu barədə fikirlər indi də səslənməkdədir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir ki, parlament sessiyalarından sonra müşahidə olunan bu tendensiya hələlik qapalı şəkildə gedir. Hazırda Azərbaycanda ideoloji boşluğun olduğunu deyən Ərəstun Oruzluya görə nə hakimiyyətin, nə də müxalifətin ortaya qoyacağı və arxasınca kifayət qədər insan apara biləcəyi ideologiyası olmadığından, dinin təsirinin gücləndiyi bir vaxtda narazı elektorat İslamçıların arxasınca gedə bilər.
İslam isə siyasiləşdiriləndə bu kifayət qədər tarixi bazası olan bir ideologiyadır. Yəni bu bir inanç yeridir, bu hardasa çox real bir şeydir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda son dövrlər ümumiyyətlə dinin təsirinin güclənməsi də mən ümumiyyətlə bunu normal halda hesab edirəm. Və bu təsirin güclənməsi də həmin prosesə təkan verə bilər ki, sonda protest elektoratının böyük bir hissəsi İslamçıların arxasınca gedə bilər.
Bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunun fikirləri idi. Turan agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev də hesab edir ki, son parlament seçkilərindən sonra müəyyən ideoloji boşluq var və həmin boşluğu hansısa qüvvələr doldura bilər. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin 70 il Sovet sistemində İslam dəyərlərindən uzaq saxlandığını xatırladan ekspert bu boşluğun yaxın müddətdə İslamçılar tərəfindən doldurulmasını mümkün saymır. Bununla yanaşı o hesab edir ki, bəzi məsələlər regionda baş verə biləcək hadisələrdən, əsasən də Amerika-İran münasibətlərindən asılı olacaq. Bu, Zəfər Quliyevin fikirləri idi.
Çox sağ ol, Marif. Bir çox müsəlman Danimarka qəzetində çıxan karikaturaları təhqir saydığı kimi, bir sıra qərb mediası da, məsələn, Associated Press agentliyinin məlumatında belə bir məqam var ki, Türkiyədə bu günlərdə ekrana çıxan Qurtlar Vadisi İraq adlı yeni türk filmi anti-amerikanizmin dəyirmanına su tökə bilər. Karikaturaların kölgədə qoyduğu bu yeni mübahisə haqda Samirə Faik qızının reportajında.
Abi, ilərdə çevirmə var.
Adın nedir?
Polat Alemdar.
Erbil'e niye geldiniz?
İnsan ticareti. Buralarda ucuzmuş adam alıp satın.
Dəyəri 10 milyon dollara yaxın olan Qurdlar Vadisi İraq filmi real hadisəyə əsaslanan səhnə ilə başlayır. 2003-cü ilin iyulunda İraqın şimalındakı Əl Süleymaniyə şəhərində Amerika qoşunları reyd keçirərək Türkiyə xüsusi qüvvələrinin qərargahını axtarır, Türk zabitlərini həbsdə saxlayırlar. Filmdə Amerika əskərlərinin İraqda toy mərasimində mülki adamları qətlə yetirdiyini göstərən səhnələr də var. Daha sonra onlar adamları Əbu Qreyb həbsxanasına aparır və burada Yahudi Amerikalı olan həkim onların bədən üzvlərini kəsib çıxardaraq bunları satmaq üçün New York, London və Tel Aviv'ə göndərir. Başqa bir səhnədə Türk zabiti namusunu qorumaq üçün intihar edir. Vida məktubunda o yazır ki, onlar Türklərin ulu babaları kimi ədalət və şərəf uğrunda həlak ola bilmədilər.
Sevgili kardeş, 4 Temmuz 2003 günü atalarımıza layık olamadık. Adalet için, zulmü önlemek için, şerefimiz için ölemedik. Şimdi ben bunu senden istiyorum.
Bu məktub az sayılı qrupla Şimali İraqa gidən bir yüksək rütbəli Türk zabitinə çatır. Türklər burada Amerika əskərlərindən ibarət bir qrupu aşkar edir və İraqlılarla bir yerdə qrupun rəhbəri Sam William Marshall'ı qətlə yetirərək Amerikalıların qəddarlığına son qoymaq istəyirlər. Filmdə Sam William Marshall'ın və Yahudi həkiminin rollarını Amerika aktyorları Billy Zane və Gary Busey oynayırlar. İraq müharibəsi başlayandan bəri Türkiyədə Amerika əleyhinə əhval ruhiyyə güclənib. Pew Tədqiqat Mərkəzinin keçirdiyi sorğu göstərir ki, türklərin 70% Amerikalıları zoraki sözü ilə əlaqələndirir, 57% isə əxlaqsız sözü ilə. Filmə biletlər Türkiyədə əvvəlcədən satılıb. Ankara'da yaşayan bir türk radiomuza deyib ki, Qurdlar Vadisi İraq filminə baxmağı səbirsizliklə gözləyir. Amma onun sözlərinə görə bu son illər televiziyada göstərilən filmlərdən fərqlənmir.
Diziyi içinde action barındırdığı için seviyorum. Artı böyle işte derin devlet falan gibi böyle çetrefilli konuları da işlediği için hoşuma gidiyor biraz. Bu sadece bir film yani son itibariyle. Hani böyle filmlerden etkilenen bir kişi değilim. Yani benim kendi siyasi görüşüm olarak yok.
Ankara'da çıkan Turkish Daily News gazetinin haber redaktoru Nicat Başar deyir ki, o filme bakmayacak ve bu filmin Türk cemiyetine ciddi siyasi təsiri olmayacak.
People are saying, okay, this is anti-American, that's why it might...
İnsanlar deyir ki, bu Amerika əleyhinə filmdir və bu Türkiyədə Amerika əleyhinə əhval ruhiyyənin yaranmasına gətirə bilər. Amma 2 il əvvəl Türkiyədə bir kitab çapdan çıxmışdı. Bu, bütünlüklə Amerika əleyhinə olan bir kitab idi və kitabın heç bir təsiri olmadı. Hamı bilir ki, bu deletristikadır. Bu film də deletristikadır. Düşünmürəm ki, bunun insanlara ciddi təsiri olsun.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Bakıda hazırda polis reyd keçirir, dilənçiləri küçədən yığır. Ancaq yığıb, sonra hara aparırlar? Hər 3-4 aydan bir keçirilən bu reydlərlə Bakı küçələrində dilənçi azalırmı? Bir çox iri şəhərlərdə dilənçiliyin özü mütəşəkkil cinayətkarlığın bir növüdür. Bakıda da belədirmi? Bütün bunlar barədə Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Bakıdakı dilənçilərin sayını heç kim bilmir. Nə Dövlət Statistika Komitəsi, nə də qeyri-hökumət təşkilatları. Çünki bu qurumlar onlarla yaxından işləmirlər. Onlarla ünsiyyətdə olanlar isə polislərdir. Ancaq bu ünsiyyət nə dilənçilərin, nə də elə polislərin ürəyincədir. Hər yeni ilin ilk ayları dilənçiləri yığmaq üçün Bakı polisiyə reydlər keçirir. Polisin məqsədi onların sayını azaltmaqdır. Bu işlə şəhərdəki rayon polis bölmələrinin əməkdaşları məşğul olur. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşı Tilman Baxşıyev deyir ki, onların işi dilənçilərin küçələrdən yığıb qəbul bölüşdürücü məntəqələri göndərməkdir. Bu məntəqədə həmin adamların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Bundan sonra isə onlar öz yaşadıqları yerləri göndərilir.
Sonra götürür, verilir bölüşdürücü məntəqəyə. Bölüşdürücü məntəqəsi çağıraraq oradan tədbirlərini görür. Yaşayış yerlərindən çağırır, oradan polis işlərini aparırlar yaşayış yerlərinə. Deyimsə ki, o qədər də belə böyük bir effekt vermirdi.
Polis əməkdaşı deyir ki, dilənçilərin sayı daha çox dini mərasimlər keçirilən aylarda çoxalır. Dilənçilər isə polislərin reydlərindən qorxurlar.
Özü də qrajdan riski belə-belə giyirlər, gəlirlər, dalda bizi tuturlar, maşına salırlar, aparırlar.
Qorxuruq ki, polis də gəlmək, dalına baxırıq, belə qabağına baxırıq, görür ki, yoxdur, biz gəldik.
Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsindən verilən məlumata görə dilənçilik Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlığın növü sayılmır. O ki, qaldı dilənçilərin küçədən yığılıb bir neçə gündən sonra buraxılmasına idarə rəisi Bağır Bağırov da bu üsulun təsirli olmadığını deyir.
Sadəcə normativ sənədlərdə müvafiq boşluqlar var. Biz özümüzdən narahat edirik bu məsələlər. İstəyirik çıxış yolu tapaq.
Ancaq Bağır Bağırov çıxış yolunun konkret nədən ibarət olduğunu demədi. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Himayədar təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı deyir ki, müəyyən vaxtlarda dilənçiləri küçədən yığıb hansısa məntəqəyə aparmaq çıxış yolu deyil. O təklif edir ki, xarici ölkələrdə olduğu kimi sığınacaqlar açılsın.
Xaricdə, xüsusən bu kilsələrin nəzdində belə adamlar üçün xüsusi bir sığınacaqlar olur. Heç olmasa o ünvanlarda olan bir müddət
yaşayabilirler. Geceleme yerleri olur ve bir karın üstü yemekleri olur. O şekilde hiç olmasa o modelin Azerbaycan'a tətbiqi yaxşı olardı. Diğer bir taraftan da bir misal var. İnsanlara balıq verməkdənsə ona balıq tutmağı öyrətmək lazımdır. Bu sosial müdafiə sistemi biraz gücləndirilməlidir ki, adamların bəladan qutamaq mümkün deyil. Yəni ən sivil ölkələrdə, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də bunun peşə olaraq özünə seçənlər və bu işlə məşğul olanlar var. Amma belə kütləvi şəkildə heç olmasa olmaz. İnsanlara şərait yaradılmaz ki, onlar öz əməklərini satmaqla özlərini dolandırmaq qabiliyyətində olsunlar. Bu imkanı hökumət dövlət olaraq yaratmalıdır.
Himayət Rizvan qızım, Bakı məscidlərinin birinin yaxınlığında Sədəqə Oman Güllü isə deyir ki, sığınacaq yaxşı olardı. İndiki vaxtda isə onun kiçik mənzili olduğundan sosial qurumların onun kimlərə iş verməsini istəyir.
İşçi keçsələr gibi bir iş deyərik biz. Vəziyyət pisdir də, dolanmaq çətindir. 5 tane uşağım var, bir tane oğlum gedinmək tələ. Ve biz gibi iz xoşumuza gəlib orada oturduq. Yani biz bu yola vadar olmuş, uşaqlarımı seçsəmdik yola. Arzu eləyərdim ki, uşaqlarım yaxşı dolansın, cəmaat kimi yaxşı olursun.
Milli Məclisin Sosial Siyaset Komissiyasının rəhbəri Hadır Əcəbli isə bildirir ki, hazırda hökumət həm saxlama yerləri, həm əsl ehtiyacı olanlara yardımla bağlı konkret təklif hazırlamasa da bunun üzərində düşünülməlidir. Onun fikrincə, bunun üçün ilk növbədə imkansızlıqdan dilənənlərlə dilənçiliyə iş kimi yanaşanları bir-birindən ayırmaq lazımdır.
Bu qrupu da saxlayan belə bir struktur ola bilər. Dünyanın bəzi ölkələrində xeyriyyəçilik istiqamətində bu var. Bu adamları yığırlar, yedizdirirlər, yundururlar. Eyni zamanda dövlətin də bu istiqamətdə gördüyü işlər var. Bu Azərbaycan üçün bu problemlərdir, problemlərdən istəməliyik. Mən isə bilirəm ki, ayrılmalıdır biznes dilənçilik və kasıblıq. Bugünləri o adamlar ki, zibil yeşiyində eşələnir, orada nəsə tapır, o kasıbdır və ona o dilənçi statüsü düşür. Amma bugün kimsə 20 dənə uşağı gətirir, küçəyə salır, sonra axşam oradan pul yığır. Bu dilənçilik deyil, bu dilənçilik.
İndi isə müxbirimiz Babək Bəkirin Naxçıvandan hazırladığı sonuncu reportaj.
Naxçıvana gəlmək çətindir. Ancaq ondan da çətin Naxçıvandan getməkdir. Əslində Naxçıvana bir gəlib çatanda sevinirsən, bir də oradan getdiyinə tam əmin olanda. Çünki təyyarəyə minmək, pillələrin təyyarədən ayrılması və təyyarənin uçuş yolağına çıxması hələ uçuşun olacağı anlamına gəlmir. Uçuş qərarı hər dəqiqə dəyişə bilər. Bu barədə sonunda. Ancaq əvvəlcə ötən verilişimizdə yarımçıq qalan bir mətləbə aydınlıq gətirməyə çalışaq. Necə olur ki, əhalinin ilbəil azaldığı, iri müəssisə və zavodların hələ də tam işə düşmədiyi Naxçıvanda mehmanxanaların sayı durmadan artır. Bu sualın cavabı çox sadədir. Naxçıvanda danışırlar ki, mehmanxanalar əsasən qonşu İrandan gələn tacirlərin sayəsində gəlir qazanırlar. Onlar həm bu mehmanxanalarda gecələyir, həm də orada yaradılan hər növ sərbəstlikdən istifadə edirlər. İranlı tacirlərdən bu qədər. İndi də sizə yerli bazarlardan bəhs edəcəm.
Söz pazar olsun. O bir zat gedir.
Ah, yox, hepsində ayrı, qardaş. Mən soyuq nə ala qədərdir daha, soyuq da hava.
Tamatın hazır, qabiliyyət necədir?
Heç bir şey yox. Sifdə yox. Tamatı pulla qar, cəmat orada işləyir. Yarısı Türkiyədə, yarısı Ürsətdə, adam var, Naxçıvanda.
Keçən necə idi, keçən ilə müqayisə?
Bizə biraz yaxşı idi buna görə. İlizdən çatınlaşır da.
Bu, Naxçıvanda 57 adlanan bazardır. Satıcılar alverin getməməsindən, müştərilər isə qiymətlərin bahalığından dilirlənirlər.
Xala deyəsən alış-verişə gəlmişsiniz.
Bəli.
Nə alacaqsınız? Ala bilirsinizmi?
Hələ vəziyyətə baxır da o.
Hələ baxırsınız, almaq istəmir.
Hə, baxmırsınız, ala bilmirik.
Qiymət bahadır.
Qiymət bahadır, bəli. Bunlardan 13-dən yarım perçi yarıqdan varımızdır ki.
Nə almağa gəlmişsiniz ki?
Nə bilim, gəlmişəm uşaqları əldəməcəyə almağa.
Naxçıvanın başqa bazarlarında da eyni vəziyyətlə qarşılaşırsan. Yeni istifadəyə verilən Cahan Ticarət Mərkəzində də satıcıların sayı alıcılardan çoxdur.
Saat 11-dir, bir yerdə bir üç eləmək. Bağa vermir, yəni şeyin üstündə 200 qram, 300 maaş. Cəmatın 12 şirvan maaşı alan nətər buradan aldı eləyəm.
Qarı, siz alıcısınız deyəsəm.
Bəli, bahalıqdır.
Nə almağa gəlmişdiniz alabilməsiniz?
Yox, elə gəldim, pencər, məncər alam, görəm, yoxdur, bahalıqdır, onu görür.
Aqsaqqa salam mı neçəm? Pazarlıq edə bildiyiz?
Bəli, elədi.
Nə aldınız?
Kartof, soğan, panir.
Qiymətdən necədir?
Babatdır, yaxşıdır, pisdən.
Alacaqsınız deyəsən. Nə alacaqsınız?
Baxım görüm, olsam buğda alacaq.
Onu bu Xıdırnavı bayram münasibətlə, içinə də bax, şəllə qatı qovurlar, istifadə edir.
Ancaq deyəsən, Cahan Ticarət Mərkəzində müştərilərin azlığı təkcə onların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil.
Satıcılar danışır ki, köhnə bazarda alver daha yaxşı gedirmiş. Sadəcə orada quş qripinin olması ilə bağlı şayə yayılıb və bunun ardınca da onları məcburi qaydada Cahan Ticarət Mərkəzinə köçürüblər. Deyilənə görə hələlik yer pulu verməsələr də əvvəlki qədər də qazana bilmirlər. Çünki bu bazar əhalinin gediş-gəlişi üçün münasib yerdə tikilməyib.
Haberimiz yaxşıdır. Meyvələri 3 günə, 5 günə 1 kilo satamırıq. Zəhətdir bazarımız. Biz özümüzü yaxşı hiss eləmdik. Bura düşəndən həmişə ziyanda.
Alma almağa gəlmişdiniz?
Alma, fənsin var.
Ayda nə qədər alıcı kimi, nə qədər meyvə işlədirsiniz?
Yox, ayda bir dəhə kitab var.
Baha da ona görə?
Baha da iş yoxdur, işsizlik də. Evdə 4 kişi birimiz işləmir.
İşsizliklə bağlı gilə yüzarı təkcə bazarlarda yox, demək olar ki, hər yerdə sadə insanlardan işilmək mümkündür. Ancaq bir də görürsən ki, 100-200 nəfərlik balaca bir iş yerinin açılması bir neçə kənddə əhalinin güzaranını dəyişdirir. Belə bir halla isə Ordubad rayonunun kəndlərində qarşılaşdım. Ordubad rayonunda qızıl yatağın istismarı ilə məşğul olan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə Kələki və ətraf kəndlərdən təqribən 100-150 nəfər işçi götürülüb. Bununla da bu kəndlərdə həyat bir növ yenidən canlanıb.
Burada cəmaatın iqtisadi vəziyyəti o qədər ağır idi, o qədər ağır idi. Deyim ki, əhalinin bir 70-80% mağazinlərdən hələ başqa şeyləri demirəm elə, ərzaqı nisiyə dəftərə yazaraq alırdılar. Ki, nə zamansa Moskvadan ya deyək ki, Türkiyədən pul göndərəcəklər, bunlar o pulu ödəyəcəklər. Cəmaatın vəziyyəti çox ağır. Amma birdən-birə belə bu idarənin açılması, bir belə gəncin, bir belə cavanın işə götürülməsi iqtisadi tərəfdən bu 3 kəndə çox böyük təsir edir.
Ancaq bu qızıl mədənində hələ Kələki kəndinə əvvəlki qaynarlığı gətirməyib. 1993-cü ilin iyun qiyamından sonra mərhum ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin Kələkiyə pənah aparması ilə onun doğulduğu bu kənd az qala Azərbaycanın ikinci paytaxtına çevrilmişdir. Deyilənlərə görə Əbülfəz Elçibəyin Kələkidə qaldığı 4 ildə bu kəndə nəinki Bakı və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, hətta qonşu Türkiyədən saysız qonaqlar gəlib. Balaca bir dağ kəndinin bu qədər qonaq qaranı necə qəbul edib yerləşdirdiyi çoxlarına hələ də təəccüblü görünür. Kələkidə nə Əbülfəz Elçibəyi, nə də bu günləri unudurlar. Mərhum ex-prezidentin qaldığı evə baş çəkirəm. İndi bu evdə heç kim yaşamır, qapısı bağlıdır. Bələdçimiz qonşu uşağı çağırıb, Əbülfəz Elçibəyin düz 4 il yaşadığı bu kimsəsiz evin qapısını açdırır.
Gördüyünüz bu otaq bəyən iş otağı idi. Həm yataq otağı, həm iş otağı. Bu qonşu otaqda da gələn qonaqları qəbul edirdi, amma ailə uşağı belə pilləkənin üstə qalxanda orada otururdular.
Əbülfəz Elçibəyin iş otağı o qədər də böyük deyil. Divarda Məmməd Əmir Rəsulzadənin, Səttar xanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin və Seyid Cəfər Pişəvərinin portretlər var. Yazı masasının üstündə isə prezident seçildikdən sonra ona verilən vəsiqə, vəsiqənin yanında isə içində hələ də bir neçə siqaret qalan qutu var. Görünür Əbülfəz Elçibəy 1997-ci ildə Bakıya qayıdarkən həmin vəsiqəni özü ilə götürməyi lazım bilməyib. Prezident kimi gəldiyi bu kənddən sadə vətəndaş kimi gedib. Bələdçimiz isə Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı xatirələrinə ara vermir.
O, burada olduğum müddətdə ən maraqlı hadisələrdən biri o idi ki, son vaxtlar, son 2 ildə dövlət tərəfindən polis postu qoyulur Kələkinin özünə. Bu adam daimi məsələn deyək ki, onları nəzarətdə saxlayırdı. Göstəriş vermişdi ki, bizim öz hesabımıza onların yeməkməni verir. Çətdəyə bir toy olsaydı, bir deyək ki, bir hüzur yeri olsaydı, burada təşkil edirdi ki, onları mütləq yaddan çıxartmayın, nəzərdə saxlayın ki, burada bizim qonaqlarımız.
12 il əvvəl də mən Naxçıvana gəlib Kələki kəndinə baş çəkmişdim. O vaxt Zufar oyunun girişindən Kələki kəndinə qədər düz 8 yerdə polis postu var idi. Hətta o vaxt biz polis postlarından keçə bilmədiyimizdən Kələkiyə dağ yolu ilə getmişdik. İndi nə Əbülfəz Elçibəy var, nə də həmin polis postları. Naxçıvanda olduğum bu 4 gün ərzində isə hara gedirdimsə, bir neçə polis əməkdaşı daim ardımca gəldi. Hətta geri, Bakıya qayıdarkən Naxçıvan havalimanında da onlar bir növ məni tək buraxmadılar. Hələ Bakıda olarkən işitmişdim ki, Naxçıvan havalimanında bəzi jurnalistlərin kamera və diktofonları əllərindən alıb. Ancaq mən Naxçıvan havalimanında polisin hər hansı müdaxiləsi ilə qarşılaşmadım. Düzdür, uçuş yenə də ləngidi. Ancaq daha bundan tanışmaq istəmirəm. Çünki onsuz da Naxçıvanda təyyarələrin uçuş cədvəli formal xarakter daşıyır və bu vəziyyət heç kimi təəccübləndirmir.
Kontekst proqramımız isə daimi rubrikamız olan açıq mikrofonla başa çatır, gələn zənglərə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofonla bu dəfə Sumqayıtdan Gülnara Əliyeva zəng edib. Dinləyicini ana südünün çatışmazlığı körpələrə hansı əvəzedici qidaların verilməsi maraqlandırır.
Mən iki uşaq anasıyam. Hər dəfə də ana südü problemi ilə qarşılaşıram. Belə götürəndə anaların əksəriyyəti bu problemlə qarşılaşır. Uşaqları uşaq qidaları ilə yedirtmək məcburiyyətində qalırıq. Hansının xeyirli və xeyirsiz olması bizə məlum deyil.
Suallar Respublika Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin həkim ginekoloqu Arzu Məhərrəmova cavab verir.
Ümumiyyətlə, yaxşılaşsa onun heç birisinə istifadə olunmasın. Süni qidalar yalnız uşağı doyurdurur. Düzdür, böyüyəcək uşaq, amma həm zeyni cəhətdən çox normal olmurlar, həm fiziki cəhətdən. Süni qida qərib mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərinin yaranmasına böyük rol oynayır. Qida olmayan ana yoxdur. Yalnız uşağı əmizdirməyən ana var. Əgər uşaq döşə düzgün qoyulursa, ananın döş bəzlərində çatlaqlar əmələ gəlir. Ona görə analar başlayır uşağı az əmizdirməyə. Ona görə süd başlayır azalmağa.
Arzu Məhərrəmova.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Şəffaflıq proqramı ilə başa çatır. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Azərbaycana gətirilən avtomobillərə görə gömrük rüsumu nə qədər ödənilir? Və əslində rastamoşka deyilən bu proses avtomobili gömrükdən keçirmək neçəyə başa gəlir? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağam.
Üzey, onu gətirəndən sonra şəxsən mən özüm peşman olmuşam. Dalan.
Peşmançılıq hissi ilə danışan bu şəxs bir qədər əvvəl Almaniyadan maşın gətirən Vaqif Səfərovdur. O deyir ki, Almaniyadan gətirdiyi dizel mühərrikli S250 markalı 1995-ci ilin istehsal olan Mercedes maşını gömrük idarəsində $4000 dəyərində qiymətləndirilib. Bu qiymətə uyğun olaraq o əlavə dəyər vergisi və motorun gücünə görə $3150 gömrük rüsumu ödəyib. Amma ona verilən qəbzdə $2827 gömrük rüsumu ödənildiyi qeyd olunub. Bundan başqa Vaqif Səfərov gömrük qeydiyyatına gecikdiyi üçün 460 min manat cərimə də ödəməli olub. Amma 460 min manatı səhlənkarlığı üzündən ödədiyini deyən Vaqif Səfərov ondan $333 artıq pul alınmasını heç cür başa düşə bilmir.
Şəxsən mən özüm peşman olmuşam.
Bu, Almaniyadan maşın gətirən Vaqif Səfərovun dedikləri idi. Almaniyadan S220 markalı 1994-cü il istehsalı olan Mercedes gətirən Sənan Kərimli də deyir ki, onun gətirdiyi avtomobilə $5000 qiymət qoyulub. Bundan sonra Almaniyadan gətirdiyi Mercedesə görə $2440 gömrük rüsumu ödəyib, amma məsələ bununla yekunlaşmayıb. Sənan Kərimlinin öz sözləri ilə desək, bütün rüsum və ödənişlərdən başqa o $50 şirinlik verib. Dövlət Yol Polisi İdarəsindən aldığımız məlumata görə 2005-ci ildə Azərbaycana 52 min nəqliyyat vasitəsi gətirilib. Hələ bir qədər əvvəl Prezident İlham Əliyev də Bakıda tıxacıların aradan qaldırılması ilə bağlı keçirilən müşavirədə 2 il ərzində Azərbaycana 100 minə yaxın maşın gətirildiyini bildirmişdi.
Son 2 il ərzində Bakıya hardasa təxminən 100 min avtomobil gətirilibdir. Bakının avtomobil parkının sayı 350 min olduğu təqdirdə son 2 il ərzində 100 min gətirilib. Yəni bu onu göstərir ki, son 2 il ərzində Azərbaycanda çox geniş 20 qiyaslı işlərin görülməsi nəticəsində ciddi irəliləyiş baş vermişdir. Yenə deyirəm ki, avtomobillərin artması ümumi inkişaf dinamikasını göstərir, bunun vacib əlamətidir.
Prezident Bakıda maşınların çoxalmasını iqtisadi göstəricilərin barometri sayır. Rusiyadan maşın gətirən Nureddin Məmmədov isə deyir ki, Dağıstandan keçərkən onlara yaradılan çətinliklər aradan qaldırılsa, bu inkişaf daha çox olar.
Bu Dağıstan nəfər eləyirsə, İnanmıram bir də oradan bura kimsə bir maşın gətirir. Maşını almışıq $2000. Dağıstanı $2000 da çox Dağıstanda rüşvət alırlar. Ürək istədiyi summanı səndən istəyir. Deyir ki, $500 pul verəsin. San Petersburgdan gəlirsən, düz o Qoçbəyə azalmış, keçdin Dağıstan şeyinə yoluna. Vəssalam, ondan sonra elə bil ki, heç fəsiyyəbil orada hökumət deyilən söhbət yoxdur. $2000 tək yerə Dağıstanın o Qoçbəydən Tamojinə qədər gəlmişdir. Tamojinin özündə almayıqlarla salınırız, $500 tam özündə bizdən pul alırlar. Oradan evine gelen adamlar var diye bu kişinin böğründe adam olup. Ne çildi orada da evine gelmiş görüşmeye. Cibinde biraz Rus pulu varmış. Onu hamısı Suvel'den alıplar.
Bu Rusya'dan maşın getiren Nureddin Mehmetov müşkilleriydi. Oysa bilir ki Azerbaycan'la Rusya resimleri bu meselelerini müzakir edip hansısa bir karar kabul etseler, Azerbaycan vatandaşları mövcud çetinliklerden azad olar.
Şeffaflık.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Avtonəqliyyat Gömrük İdarəsində isə deyilənləri həqiqət saymırlar. Ümumi şöbənin rəhbəri bizimlə söhbətdə bildirdi ki, maşınların gömrük təmizlənməsi, yəni rastamuşkası şəffaf şəkildə aparılır və burada kiminsə aldadılması heç cür mümkün deyil. Və hər şey Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə tənzimlənir. Digər tərəfdən şöbə rəhbəri hesab edir ki, əgər belə hallarla kimsə üzləşibsə, yaxşı olar o idarənin rəisinə müraciət edib məsələni aydınlaşdırsın. Əgər onun müraciətinə baxılmasa, onda daha yuxarı Gömrük Komitəsinin rəhbərliyinə müraciət eləsin. Bizə verilən rəsmi cavab bu idi. Söhbətləşdiyim ekspertlərin isə məsələyə münasibəti müxtəlifdir. Həmin müxtəlifliyi nədən ibarətdir, buna verilişimizin bələdçi bölümündə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Bələdçi.
Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, çox vaxt problemlər həm sahibkarların, həm də adi vətəndaşların qanunları bilməməsindən də əl gəlir. Nəyə görə nə qədər rüsum ödənilməli olduğunu bilmədikdə müxtəlif narazılıqlar meydana çıxır.
Mən sizə deyim də, biz sahibkarların bir Milli Konfederasiyası olaraq da belə negatif hallarla rastlaşırıq, yəni şikayətlər. Amma sizə deyim, əksəriyyətində, əksər hallarda iş adamlarının özlərinin də savadsızlığından doğur. Bəzən özləri öz hüquqlarını bilmirlər, tarifləri bilmirlər, gömrük rüsumlarını necə ödəmək lazımdır bilmirlər. Ona görə də istər-istəməz digərlərinə əlaqəyə girirlər. Yəni biz sizə, yəni digər qurumlarla da bu işə baxan qurumlarla. Ancaq mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, əgər sizə belə bir müraciət ediblərsə, siz o adamları göndərin. Bizdə xüsusi qanunvericilik komissiyası var və biz bir iş birliyi yaratmışıq. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsi yanında iş adamlarına əlaqələndirmə şurası yaradıldı. Bu şuranda mən üzvüyəm. Belə şikayətlər gömrüklə bağlı şikayət daxil olanda biz onları qəbul edirik, araşdırırıq, kim haqlıdır, kim haqsızdır. Sonra isə gömrük orqanlarına bu haqda məlumat verdik.
Ələkbər Məmmədova görə əvvəllər hansısa məmurla əlbir olub, gətirdikləri maşınları ucuz qiymətə sənədləşdirən bəzi iş adamları indi qanunda göstərilən rüsumlarla razılaşmaq istəmir, hətta buna etiraz edir, ondan rüşvət alındığını deyir.
Necədir, mən sizə deyim də, məsələn, müəyyən vaxtlarda öyrəşiblər ki, gətirirlər köymə səhətində, kimsə birinin hər biri olurlar, onu ucuz qiymətə sənədləşdirirlər, bu günlərin qanun çılpaqlığı ilə qoyulanda zırlayırlar. Bax, belə şeylər olur.
Ələkbər Məmmədov. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev bu məsələlərin tənzimləməsi ilə bağlı qanunvericilikdə hansısa boşluq görmür. O, bunu daha çox ayrı-ayrı şəxslərin problemi sayır. Həm də hesab edir ki, belə narazılıqları edənlərin əksəriyyəti xarici ölkələrdən köhnə maşın gətirənlərdir. Yəni, maşının buraxıldığı ildən nə qədər çox vaxt ötübsə, həmin maşına görə bir o qədər də çox rüsum alınır. Və bu da hansısa ölkədən ucuz maşın alıb gətirənlərə heç söz sərf etmir.
Bu məsələlərlə bağlı qanunvericilikdə heç bir problem yoxdur. Bunlar hamısı tənzimlənir qanunvericilikdə. Və əgər doğrudan da belə hallar varsa, onda bununla bağlı ya yuxarı orqana müraciət etməlidir, həmin təşkilat, hansı təşkilat bunu alırsa, hansı struktur alırsa, hansı nazirliyi alırsa. Və yaxud da ki, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları var. Məsələn, sizin dediyiniz halda kömürdə özündə hüquq mühafizə orqanları var. Yəni, həmin hüquq mühafizə orqanının özünə müraciət etmək olar. Daha sonra prokurorluğa müraciət etmək olar. Digər orqanlara müraciət etmək olar. Və o komissiyada müraciət etmək olar. Əgər bu varsa, bəzən bu məsələlərlə bağlı müxtəlif, bəzən müəyyən şişirtmələr də olur. Nə mənada şişirtmələr olur? Çox köhnə maşınlar gətirilir Azərbaycana. Bu köhnə maşınların Azərbaycana gətirilməsində təbii ki, kömürlük rüsumları da yüksəkdir. Onda belə olan halda bəzən belə deyək ki, o gətirən şəxslər, mütəmadi olaraq bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər belə fikirlər söyləyə bilərlər. Amma mən bunun üçün əgər onlara münasibətdə qeyri-qanuni hərəkətlərə yol veribsə, hesab edirsək, bunun üçün onun yuxarı orqanına müraciət edə bilər və ya digər hüquq-mühafizələrinə müraciət edə bilər. Və burada qanunvericilik bunu tam tənzimləyir. Burada hər hansı bir problem yoxdur məsələn. Bəzən belə deyək ki, daha özü
üçün əlverişli mühit təmin etmək məqsədi ilə bəzən bu sahədə ixtisaslaşmış şəxslər belə bir fikirlər söyləyir ki, bəlkə onlara münasibətdə biraz belə deyək güzəştlərə yol verirsin.
Amma hər şəm söhbətimdən fərqli olaraq nəqliyyatçıların Müstəqil Əmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmailov isə bilir ki, sahibkarların və ya ayrı-ayrı şəxslərin qanunları yaxşı bilməməsi məmurlara onların hüquqlarını pozmağa əsas verməməlidir.
Məmurların hüquqları çatmır ki, birinci vətəndaşları aldatsınlar. İkinci, bu qoyulan qaydanın özü vətəndaşların və sahibkarların, maşınların gömrükdən keçirilməsində qiymətdə aldadılması faktını müəyyən edən hüquqi bir proseduradır. Deməli, burada əsl faktlı pul ortaya çıxır. Təbii ki, bu pulu, artıq pulu, nə sahibkar, nə vətəndaş öz istəyində vermir. Bundan bunu zorla, aldatmaya oynan alırlar. Burada qərarsızlıq var, burada keyhəçini qiymətdə aldatma faktı var. Yəni burada takol hala baxır, o bilə hala baxır, bura hamısı qanun edicə tənzimlənməlidir.
Burada verilişimizə ara verib bir elanı dinləyək.
Bu prefiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda sürücülərdən soruşur ki, onlar maşınalar üçün nə qədər rüsum ödənildiyini bilirlərmi?
Hər kəsin bir cür qiymətdir. Qabaq biri deyirdi 1200-ə, biri deyirdi 1500-ə.
1200 nə?
1200 dollara yəni. İndi dəqiq heç xəbərim yoxdur.
Bu sürdüyüz maşın hansı markadandır?
Tofaş markalı maşındır.
Belə bir maşını rastlamışq eləməkdən təxminən sizcə nə qədər lazım olar və s.
Yenə də deyirəm, yalan deyirəm, dəqiq bilmirəm.
Maşınların kömrük qeydiyyatından keçməsi deyirlər də, rastlamışq olunması. Bu proses necə keçir? Təsəvvürünüz var, eşitmişsinizmi?
Yox, oğlum, belə eşitməmişim. Bizdə bir mikal yaptı, belə də topaşırlar. O belə...
Siz bu maşını almışsınız, yoxsa yəni arendadır?
Arendadır da, arendadır məndə.
Bilmirsiniz, təxmininiz olsa ki, neçəyə başa gələr indi rastlamışqadan keçirtmək maşını?
İndi bu xəbərim yoxdur, belə siz maraqlamamışam.
Hamısı qeyri qanunudur.
Özünüzün şəxsi avtomobiliniz yoxdur? Var. Hansı markadandır?
BMW.
Yəni, təzəsini şirkətdən götürmüşsünüz, yoxsa kimdənsə?
Mən almışam.
Heç maraqlı gəlməyirsiniz, ki, rastlamışqa neçəyədir?
Yox.
Sizin də fikirləriniz olarmı soruşmaq ki, bu maşınların rastlamışqasından
bağlı? Mən maşını almıram da, satmıram da, qızım.
10 il qabaq bilirdiniz qiymətləri?
Yox, mən taksidə işləmişəm, elə ömür boyu taksidə işləmişəm, heç xəbərim yoxdur.
Yəni, bax, hansı markadan maşında sürürsünüz?
Renault 12.
Bu maşınlar ki, alınır, rastlamışqadan keçirir də, kömrük xidmətindən əvvəlcə. Məsələn, tax ki, hansı xarici dövlətdən gətirirlər, MDB ölkələrindən gətirirlər. Bu rastlamışqa neçəyə başa gəlirindir sizcə? Məlumatınız var?
Təxminən. Xarici maşınlar var, məsəl üçün, 2500, 2400 dollar. Bir də kubundan asılıdır da, onlar əsas.
O motor ölçülər.
Motor ölçülərindən asılıdır. Orada nə qədər çox oldu, o qədər bahadır. Məsələn, səhv eləmirəmsə, kubu 70 sentdir, nə qədərdir səbəb belə.
İndi bax, belə bir, sizin sürdüyünüz maşın nə markalıdır?
Jiguli markalı.
Bir bu vəziyyətdə Jiguli markalı maşını rastlamışqadan keçirmək üçün də təxminən nə qədər lazımdır?
Təzəsi 650 dollara çıxır. Belənçilər biraz işlənmişi, bir səhv eləmirəmsə 200 dollar. Uşaqlar bu yaxınlarda eləyiblər.
Oğlum, xəbərim yoxdur olur. O, mən yalan deyilməm. Çünki bilmirəm, deyə bilməli bunu.
İndi hansı markadan maşın sürürsünüz?
03.
Neçə almışsınız?
O, axtarası biz 850 dollar.
Nəsə, hiç maraqlamamışsınız ki, rastamuşqada filanla neçə keçirirlər?
O vaxt rastamuşqa yox idi. Onda, məsələn, mən alanda Sovet maşınıdır. Sovetin seçalətiyi maşındır. O, mən onu rəsiyyətən getirməmişim, Azərbaycanın özündən almışım. Çünki o, Azərbaycana aid olan adam şəxsi də adlıydı maşını, ondan da almışam maşını. Tamam, mən maraqlandırmayım.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın başıdakı sürücülər arasında keçirdiyi sorğu idi.
Hara, nə ilə?
Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 31 may tarixli qərarına əsasən, fiziki şəxslərin Azərbaycana gətirdikləri maşınlara görə kömrük rüsumu aşağıdakı qaydada hesablanır. İstehsal buraxılış tarixindən bir ildən artıq vaxt keçməyən avtonəqliyyat vasitələrinə görə mühərrikin hər kub santimetrinə görə 0,4 ABŞ dolları, yəni 2000 manata yaxın məbləğdə kömürük rüsumları və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş miqdarda digər kömürük ödənişləri alınır. İstehsal buraxılış tarixindən bir ildən çox ötmüş avtonəqliyyat vasitələrinə görə mühərrikin hər kub santimetrinə görə isə 0,7 ABŞ dolları məbləğində kömürük rüsumu ödənilir. Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş digər kömürük rüsumları isə avtomobilin ümumi məbləğinin 0,5%-nə bərabərdir. Misal üçün, hansısa fiziki şəxsin Almaniyadan gətirdiyi 1995-ci il istehsalı olan 220 markalı Mercedes kömürük idarəsində 5000 ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilib. Buna görə həmin maşını gətirən şəxs 5000 dolların 18% məbləğində, yəni 900 dollar əlavə dəyər vergisi ödəməlidir. Maşının üzərindəki 220 rəqəmi isə mühərrikin həcminin 2200 kub santimetr olduğunu göstərir ki, hər kub santimetrə görə də 70 sent olmaqla 1540 dollar rüsum ödənməlidir. Beləliklə, 1995-ci ilin istehsalı olan 220 markalı Mercedes avtomobilin rastlamuşqası üçün 2440 dollar gömrük rüsum ödənməlidir. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.